7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. O posibilă investiție rusească în sistemul bancar moldovenesc mărește nervozitatea la Chișinău pe fondul crizei ucrainene. Cât de eficiente ar putea fi sancțiunile americane împotriva Rusiei? Și criza politică din România se încheie cu învestirea unui nou guvern. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Parlamentul de la Chișinău va adopta mâine o declarație care va reflecta poziția oficială a Moldovei privind situația din Ucraina. Decizia a fost luată la ședința de miercuri a biroului permanent al Parlamentului. Speakerul Igor Corman a comparat situația din Ucraina cu un cutremur care se poate extinde, având în vedere că Republica Moldova se confruntă și ea cu tendințe separatiste la frontiera de est. Comisia Juridică a Legislativului Moldovean a avizat pozitiv un proiect de modificare a codului electoral care prevede că la referendumurile locale vor putea fi supuse votului doar subiectele de competență locală, fiind interzise acele subiecte care pot atenta la prevederile constituționale. Unul din autorii proiectului, democratul Sergiu Sârbu, e citat de agenția IPN cu declarația că legislația în vigoare permite interpretări speculative și de aceea era nevoie de precizarea subiectelor care pot sau nu pot fi supuse votului. Deputatul comunist Anatolie Zagorodny le-a cerut parlamentarilor coaliției de guvernământ să recunoască că prin acest proiect încearcă să evite organizarea de referendumuri, după exemplul celui din Găgăuzia, unde oamenii au putut să se pronunțe în legătură cu vectorul de dezvoltare externă a țării. Uniunea Europeană a decis să înghețe bunurile a 18 cetățeni ucraineni responsabili de deturnare de fonduri de stat ucrainene. Lista celor 18 va fi publicată joi în monitorul oficial al Uniunii, după care sancțiunile vor dura timp de 12 luni. Bruxelles nu a confirmat încă identitatea cetățenilor respectivi, dar surse de la Uniunea Europeană au declarat Europei Libere că pe listă se află fostul președinte Victor Ianucovici și cei mai apropiați asociați ai săi. Sancțiunile prevăd recuperarea fondurilor înghețate, dar nu includ și interdicția de viză, ceea ce înseamnă că persoanele vizate pot călători încă în Uniunea Europeană. Secretarul de stat american John Kerry a discutat situația din Ucraina la Paris cu omologul său rus Sergei Lavrov. Vorbind la Madrid înainte de intervederea cu Kerry din capitala Franței, Sergei Lavrov a afirmat că Moscova nu poate ordona militarilor din Crimea să se întoarcă în cazărmi pentru că ei sunt formațiuni de autoapărare, nu trupe rusești regulate. Ministrul interimar de externe ucrainean, Andrei Deschițea, a declarat între timp că țara lui dorește o rezolvare pașnică a crizei. Vorbind la Paris după o întrevedere cu șeful diplomației franceze Laurent Fabius, Deschițea a spus că Ucraina dorește relații de bună vecinătate cu Rusia. Statele Unite și Marea Britanie au anunțat că Sergei Lavrov a refuzat să se întâlnească la Paris cu ministrul ucrainean de externe interimar la o întâlnire a așa numitului grup al declarației de la Budapesta, din care fac parte Washingtonul, Londra, Moscova și Kievul. Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. O posibilă investiție rusească în sistemul bancar moldovenesc, după altă investiție controversată, cea de la aeroportul internațional Chișinău, mărește nervozitatea în Moldova pe fondul crizei ucrainene. Cât de probabil este ca o bancă rusă cu capital de stat să cumpere un sfert din Banca de Economii, a încercat să afle Liliana Barbaroșie.
Comersant.md anunța astăzi cu trimitere la surse anonime din cadrul coaliției de guvernare că s-a găsit un cumpărător rus pentru un sfert din acțiunile băncii de economii. Instituția bancară scoasă de sub controlul statului anul trecut ar fi intrat în sfera de interes a băncii de stat a Rusiei, Nes Econom Bank, al cărei Consiliu de Observatori este condus de premierul rus Dmitri Medvedev. Publicația scrie că tranzacția și fost permisă de bancă Banca Națională, un reprezentant al căreia ar fi confirmat neoficial informația difuzată de presă. Fostul premier Ion Sturza, care și anul trecut spunea că știe cine a preluat banca sub acoperirea unei tranzacții pretins inofensive, de ce a făcut-o și mai prognoza că acel cineva își va pierde și banii și onoarea, a formulat și acum critici extrem de aspre la adresa guvernării, care, așa cum spune pe o rețea de socializare, ex-premierul îi cheamă în Europa pe cetățeni, dar fac cadouri în ghest active de bază ale statului. Noul episod din lunga istorie a băncii de stat devenită privată anul trecut la capătul unei tranzacții extrem de criticate pentru lipsa de transparență cu care s-a realizat, este văzut de Ion Sturza ca o trădare națională, la fel cum s-ar fi întâmplat și în cazul aeroportului Chișinău, concesionat în 2013 pentru jumătate de secol unei companii ruse. Economistul Adrian Lupușor de la Centrul de Analiză Expert Group, care a semnat mai multe studii în care constată situația precară a sistemului bancar moldovenesc, tratează cu multă neîncredere posibila tranzacție și iată de ce.
Banca de Economie este o bancă care are cea mai mare densitate a filialelor în teritoriu. Este o bancă sistemică, de fapt. Deci de Banca de Economie, de fapt, depinde încrederea populației în sistemul bancar. Trebuie să înțelegem că se achiziționează o bancă unde a fost proprietar majoritar statul și acum zeu a pierdut controlul, de către o bancă de stat din Federația Rusă. Evident că pot apărea multe dubii, și mai ales că este o bancă de stat și intuim cu toții cum activează cele bănci, sunt până la urmă aservite puterii și în politicile acestora de dezvoltare, de promovare, la fel pot corela cu obiectivele puterii.
Și cum paralelele cu Ucraina în aceste zile sar în față și această situație a fost imediat raportată la ce s-ar fi testat deja la Kiev. Intrarea agresivă pe piață bancară ucraineană a băncilor ruse ar fi contribuit prin credite ieftine pentru anumite cercuri de influență la coruperea puterii și, în definitiv, la crearea unui sistem oligarhic marionete pentru Federația Rusă. Consultantul financiar Alexandru Sava, căruia la fel i-am solicitat o părere, se abține de la previziuni sumbre, care ar exista, spune expertul, doar dacă s-ar dovedi că Banca de Economii este țintită de același grup de bănci despre care se crede că ar fi fost concentrate în aceeași mână.
Zvonul acesta că Banca de Economii la moment intră în același grup de bănci controlat de anumite persoane. Și dacă lucrul ăsta este adevărat, dacă zvonul acesta este adevărat, atunci probabil s-ar obține iarăși un mecanism de a avea unele influențe asupra pieței. Și nu vorbesc aici numai despre piața valutară, despre influența cursului valutar a monedei naționale, dar chiar și de situația pe piață, să influențeze produsele bancare, să faci, spre exemplu, un dumping, și asta ar fi printre altele, poate favorabil pentru piață, să faci un dumping în privința prețurilor de creditare, sau invers, un dumping în privința resurselor atrase de la populație, costul resurselor. Iarăși, noi nu avem nicio premisă să considerăm că va fi așa.
Pe de altă parte, experții constată că atâta timp cât nu va fi soluționată problema transparenței și a respectării drepturilor de proprietate, metehne ale sistemului bancar, care au constituit motivul de bază din care FMI și-a întrerupt înainte de vreme un acord precedent cu guvernul de la Chișinău, Republica Moldova nici nu poate conta pe atragerea în sistemul său bancar a unor investitori cu cultură corporativă care să facă un transfer de know-how și să revoluționeze piața bancară. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
În criza ucraineană s-a vorbit și astăzi mult despre sancțiuni. Uniunea Europeană a anunțat înghețarea averilor a 18 persoane ucrainene bănuite de furturi mari din misteria Ucrainei. Statele Unite au amenințat și ele Moscova cu sancțiuni economice, despre care președintele Vladimir Putin a spus ieri că ar fi regretabile și pe care unul din oamenii lui Putin, șeful Comisiei de Afaceri Externe din Consiliul Federației, le-a calificat astăzi drept o dovadă de megalomanie din partea americanilor. Cât de eficiente ar fi asemenea sancțiuni e întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Experții amintesc că în urmă cu două decenii, Statele Unite puteau face presiuni asupra unei Rusii slabe economic în legătură cu maniera în care Moscova trata republici fost-sovietice. Dar acum, spune Fiona Hill, fost ofițer de informații în prezenta instituția Brookings, Capacitatea Americii de a face Rusia să plătească un preț serios pentru acțiunile sale este mai redusă. Asta explică anumite poziții ale președintelui Obama. El a spus că America trebuie să coordoneze cu aliații europeni pentru ca sancțiunile să se dovedească eficace. Președintele a mai arătat că sancțiunile americane vor diminua statutul Rusiei în lume, un argument de natură să-l sensibilizeze pe Putin, care ține atât de mult la imaginea sa și a țării sale. Statele Unite reprezintă doar 1% din comerțul Rusiei și acesta este unul dintre motivele pentru care impactul unor sancțiuni americane e limitat. Rusia post-sovietică depindea de instituții financiare internaționale influențate de Washington, Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, dar acum nu mai este cazul. Pe de altă parte, Uniunea Europeană este un partener comercial vital pentru Rusia și poate avea mult mai mare influență. Dar din cauza dependenței energetice de Rusia, în anumite țări, lideri europeni au fost până acum mai rezervați decât Barack Obama. Asta e confirmat de indecizie și absența unor măsuri la o recentă reuniune a miniștrilor externe din țările Uniunii. Între măsurile avute în vedere la Washington se numără înghețarea fondurilor și interdicții de intrare în Statele Unite pentru persoane implicate în invazia din Crimea. O astfel de măsură s-ar face ecoul legii Magnitsky din 2012, prin care Congresul American a impus sancțiuni și restricții de viză pentru oficialități ruse implicate în uciderea în 2009 a lui Sergei Magnitsky, oficialitate fiscală din Rusia, care a investigat cazuri de fraudă și corupție. Actul Magnitsky a înfuriat conducerea de la Moscova, care a privit decizia de aroganță și un amestec în afacerile interne. Congresul intenționează să acționeze la fel în fața noii agresiuni a Rusiei. Aceasta este poziția deputatului Ed Royce, președintele Comisiei pentru Relații Externe a Camerei Reprezentanților. Căderea de la bursa moscovită de luni, urmată de o redresare marți, când tensiunile s-au mai redus, sunt dovada că presiunile internaționale au impact asupra Rusiei. Problema este însă în ce măsură Statele Unite pot avea un impact de unele singure. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ca și alte țări din flancul estic al Alianței Nord-Atlantice și Uniunii Europene, Bulgaria urmărește cu îngrijorare evoluțiile din Ucraina. Pentru bulgari, criza are implicații nu doar politice, ci și energetice. Detalii în relatarea corespondentului Europei Libere la Sofia, Petru Petkov.
În timpul vizitei sale la Kiev, ministrul bulgar de externe, Cristian Vigenin, a exprimat sprijinul Sofiei pentru noi guvernanți ucraineni. Sprijinim suveranitate, integritate teritorială și independență Ucrainei, a spus Vigenin în fața președintelui interimar Oleksandr Turchinov. Vigenin a salutat decizia lui Turchinov de a nu semna hotărârea Radei Supreme privind abrogarea legii limbilor regionale, care afectează și minoritatea bulgară din sudul Basarabiei. Șeful diplomației s-a întâlnit cu viceprim-ministrul Vladimir Groisman, cu omologul său Andrei Deșciță, cu trimisul special pentru Crimea Boris Tarasiuk și cu liderul partidului UDAR Vitali Klitschko. La aceste întâlniri a participat și liderul comunității bulgare din Basarabia, Anton Chise. Vigenin a invitat copiii celor decedați în timpul Revoluției Ucrainene la odihnă pe litoralul bulgaresc al Mării Negre. Întrunit la Sofia, Consiliul de Securitate Națională a adoptat 7 măsuri pentru neutralizarea posibilelor efecte negative de pe urmă crizei ucrainene. A fost constituit un stat major ce va monitoriza situația în fostă Republică Sovietică. Vor fi majorate rezervele de gaze naturale și de produse petroliere și stabilite acțiunile în cazul sistării livrărilor din Rusia sau apariției unor probleme la rafinăria Lukoil Neftuhim Burgas. Acum rezerva de gaze poate acoperi consumul intern pe o perioadă de 45 de zile. Va fi elaborat un plan de acțiune în cazul apariției unui val de refugiați etnici bulgari. Vor fi actualizate măsurile de reacție la o eventuală avarie sau diversiune la una din cele 4 centrale nucleare ucrainene. Vor fi elaborate variante de alternativă pentru transportul de combustibil și deșeuri nucleare de la centrala Kuzludui. Va fi întărit controlul vamal pentru contracararea traficului ilegal de armament. Guvernul bulgar ia în considerare posibilitatea amânării sau întârzierea construcției gazoductului de tranzit South Stream. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 14 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată din studioul Europei Libere de la Praga, de Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În minutele următoare, un nou comentariu de Vitalie Ciobanu și rubrica săptămânală Cultură și politică de Victor Eschenazi. Toate emisiunile noastre le găsiți la adresa europalibera.org. Despre demnitatea ucrainenilor este titlul unui nou comentariu scris pentru Europa Liberă de scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu.
Am trăit în ultimele zile în Moldova și în restul lumii stupefacția unor întrebări pe care nu credeam să ne le punem vreodată. Cum e posibil ca Rusia să atace Ucraina? Cum se poate să invadezi pur și simplu un alt stat, călcând în picioare dreptul internațional și toate tratatele care au asigurat pacea și stabilitatea în Europa postbelică? Deși între timp, aventura războinică a Moscovei pare să-și mai fi pierdut din tempo, la câtă tensiune, la câți oameni înarmați s-au concentrat în Crimeea, un dezastru se poate produce în orice moment. Vladimir Putin și camarila sa au hotărât să-i invadeze Ucraina pretextând că apără etnicii ruși din această țară, supuși chipurile unei epurări masive din partea bandelor fasciste și banderoviste, care au uzurpat puterea la Kiev, săvârșind o lovitură de stat. Președinta Consiliului Federației, Valentina Matvienko, o comsomolistă emblematică pentru ultimii ani a URSS-ului, și-a îndemnat colegii senatori să voteze unanim pentru război, pentru intervenție militară în Ucraina, în scopul combaterii naționalismului agresiv din Crimeea și din alte regiuni ale Ucrainei, până la normalizarea situației din această țară. Confrații noștri cehi și slovaci trebuie că au o tresărire când aud cuvântul normalizare din gura Rusiei. Este una din multele minciuni cu care oficialii și mass media de la Moscova au manipulat și îngrozit opinia publică în aceste zile. După ce trupele speciale rusești au invadat Crimeea și au scotocit prin toate ungherele, bravii jurnaliști moscoviți care le-au însoțit ca într-o mare campanie glorioasă nu au reușit să arate lumii niciun banderovist și niciun fascist pornit să terorizeze populația din peninsulă. Reacția dură a Statelor Unite și a Uniunii Europene, care au amenințat Rusia cu severe sancțiuni economice și cu izolare internațională, prăbușirea bursei de la Moscova, care a făcut ca firmele rusești să piardă în doar o zi de conflict 50 de miliarde de dolari, cam cât a cheltuit Rusia pentru Olimpiada de la Sochi, l-a obligat, se pare, pe Vladimir Putin să iasă din tăcerea în care se baricadase de la începutul agresiunii și să declare că Rusia nu va lupta niciodată cu poporul ucrainean. Liderul de la Kremlin a încercat, cum se spune pe românește, să mai dreagă busuiocul, vorbind despre respectul constituționalității în Ucraina și exprimându-și compasiunea la adresa fostului președinte de la Kiev, fugarul Ianukovici. Aventura militaristă în Crimeea s-a soldat cu grave consecințe pentru Rusia și pentru Putin personal. Lumea, dacă a mai avut îndoieli, a văzut adevărata fața a liderului de la Kremlin, un politician răzbunător, manipulator, despotic, ostil civilizației și valorilor occidentale. În presa internațională, dar și în cercurile diplomatice, Putin a fost comparat cu Hitler, cel care, tot așa, invocând protejarea compatrioților săi din Sudeți, a invadat Cehoslovacia și a anexat Austria în 1938, apoi, un an mai târziu, a atacat Polonia împreună cu Stalin, fratele său geamăn comunist. Nu e ușor să urmărești ultimele evenimente din Ucraina, mai ales când ai alături Transnistria, o enclavă separatistă plantată în corpul Moldovei, tot de Rusia, prin războiul din 1992. Am revăzut coșmarul acelei agresiuni barbare și ne-am cutremurat la gândul că lucrurile s-ar putea repeta. Mai ales că Moldova, prin demersul său pro-european mai accentuat din ultimii ani, contrazice așteptările strategice ale Rusiei în această zonă. După Euromaidan, poporul ucrainean, prin rezistența sa curajoasă și non-violentă în fața agresorului, ne oferă o lecție de demnitate. Indiferent de ce se va mai întâmpla, Ucraina a repurtat o victorie morală în confruntarea sa cu neo-imperialismul rusesc, iar pe învingători, așa cum se știe, istoria îi răsplătește. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Orchestra Sinfonică din Sankt Petersburg, condusă de dirijorul Yuri Temirkanov, s-a aflat luni la San Francisco și, aparent confundată cu cea a Teatrului Mariinsky, iar dirijorul cu prietenul lui Vladimir Putin, Valeri Gergiev, a trebuit să facă față unui protest ad hoc la adresa Rusiei. Cronicarul de la San Francisco Classical Voice, site-ul care a relatat despre incident, povestește că strigătele unei persoane purtând mască în stil Pussy Riot nu au fost perfect înțelese. Era ceva de genul respectați drepturile gaylor și stați afară din Ucraina, dar că atât dirijorul cât și orchestra au reacționat fără crispare, afișând zâmbete largi și aplaudând, ceea ce evident le-a atras simpatia spectatorilor prezenți în sala Davis Symphony. În ciuda intensului război de propagandă angajat de mijloacele de informare rusă pe plan internațional, începând cu postul de televiziune Russia Today, membrii echipei de personalități culturale atașate trup și suflet președintelui Rusiei, în frunte cu dirijorul Valeri Gergiev, regizorul de film Nikita Mihalkov și altistul Yuri Bashmet, toți aduși în scenă la Sochi la Jocurile Olimpice încheiate recent, par să fie păstrați deocamdată în rezervă. E drept că, deși practic sub control rusesc, situația din Crimea și de la Simferopol nu se compară cu aceea de la Tsinvali la sfârșitul conflictului ruso-georgian, când Valeri Gergiev, în fruntea orchestrei sale, se grăbea să echivaleze pe georgien cu ocupanții naziști. Intelectualitatea rusă nu numai că nu se grăbește să se alăture propagandei președinției de la Kremlin, dar voci ce se bucură de celebritate s-au detașat zilele acestea ferm de brațul de forță în care s-a angajat Moscova împotriva Ucrainei. Două dintre aceste voci merită cunoscute. Cel din tâi este romancierul rus originar din Ucraina, Andrei Kurkov, astăzi binecunoscut datorită traducerilor sale, atât în lumea întreagă, cât și în lumea românească. Traducerea ale romanelor sale, între care Moartea pinguinului, Prieten drag, tovarăș al răposatului sau Ultima iubire a președintelui, au fost publicate la editura Curtea Veche. Kurkov era citat zilele trecute cu declarația: sunt rus și nu am nevoie de nicio protecție. Cer retragerea imediată a trupelor ruse din Ucraina. Strămoșii mei s-au stabilit în Crimea în 1785. Crescând în Crimea, am fost hrănit cu cultura rusă. Gândesc, vorbesc și scriu în limba rusă și vreau să spun aceasta cu fiecare fibră a ființei mele. Cer retragerea imediată a trupelor ruse din Ucraina. Andrei Kurkov a descris recent într-un articol pentru cotidianul britanic The Telegraph ce s-a întâmplat la Kiev, notând între altele, îl citez: revoluția noastră are înfățișarea unei fabrici, lucrând non-stop în trei schimburi. Unii dorm pe podeaua întreprinderii, alții vin pentru o parte a zilei, aducând cu ei cele necesare pentru a menține fabrica în funcțiune. Și încheia el o relatare publicată la 23 februarie, citez în continuare: este greu de imaginat Kievul post-Maidan. Ce se poate întâmpla cu Ucraina nu știe nimeni, dar un lucru îmi dă o speranță. Ucraina este o țară anotimpurilor. Revoluțiile noastre tind să înceapă toamna după ce a fost culeasă recolta și să sfârșesc primăvara înaintea vremei plantării cartofilor. Anul acesta vom planta și noi cartofi în grădina casei noastre de la țară, la 80 de kilometri vest de Kiev. Până atunci nu pot decât să sper că Ucraina își va fi găsit pacea cu ea însăși și un guvern legitim. Cea de-a doua voce este a unui regizor de film, la fel de bine cunoscut în lumea internațională a artei, Andrei Konchalovsky, întâmplător fratele lui Nikita Mihalkov, acesta decăzut în brațele naționalismului agresiv din Rusia. Konchalovsky, autor al unor binecunoscute filme și în 2012 al unui documentar intitulat Bătălia pentru Ucraina, scria pe blogul său, reluat apoi de diverse organizații pentru apărarea drepturilor omului, îl citez: vreau să vă amintesc câteva fapte și cifre uimitoare care arată în mod clar că, în multe privințe, Rusia nu este în Europa, nici măcar în Asia, în termen de corupție, speranță de viață, nivel de investiții în știință. Dacă africanii au o explicație pentru înapoierea lor, cele 4 secole de exploatare nemiloasă și distrugere de către, între ghilimele, noi veniți, rasiști și colonialiști, pe noi, rușii, cine altcineva ne-a colonizat, ne-a adus în descompunere decât noi înșiși. Sunt rus, îmi e dor de patria mea, scrie regizorul Andrei Konchalovsky, dar nu văd țara de care aș vrea să fiu mândru. Văd doar mulțimi de oameni nemulțumiți individual și străini care se tem unul de altul. Aș vrea să fie mândri, nu rușinați de patria lor. Când am fost ultima oară mândru de ea? Nu mai amintesc. Știu însă că adevărul despre condiția poporului, spus în mod real, cu voce tare întregii lumi, mi-ar cauza mie și nu numai mie mai multă mândrie decât victoria sportivilor noștri la Olimpiadă.
O nouă ediție a rubricii lui Victor Eskenazi despre cultură și politică veți putea asculta miercurea viitoare. Tensiunile politice provocate în România de ruptura dintre principalele partide de guvernământ s-au încheiat astăzi cu învestirea unui nou guvern bazat pe social-democrați și mai ales pe Partidul Maghiarilor, relatează de la București corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
După aproape o lună de criză guvernamentală, lucrurile par să intre în normal în România, iar membrii noului guvern au depus jurământul în fața președintelui. Finalul fericit a avut loc după o întâlnire a premierului socialist Victor Ponta cu ambasadorii statelor Uniunii Europene la București și după un acord de principiu între șeful statului și cel al guvernului. Traian Băsescu, președintele de dreapta al României, ar fi vrut să-i pună piedică premierului de stânga, Victor Ponta, încercând mai multe variante. La început a spus că ar trebui schimbat premierul, de vreme ce se schimbă majoritatea din Parlament. Apoi și-a dat seama că nu are pârghiile constituționale necesare pentru a numi un nou șef de guvern și a mizat pe temporizarea situației, pornind de la faptul că noul guvern are nevoie de un nou program de guvernare. După ruperea Marii Alianțe, care a câștigat alegerile generale din România în decembrie 2012 și ieșirea liberalilor de la guvernare acum 10 zile, socialiștii au format o nouă coaliție împreună cu maghiarii și alte două partide de buzunar. Conservatorii, care au în spate puternicul trus de presă al controversatului Dan Voiculescu, și progresiștii generalului Gabriel Oprea, devenit astăzi ministru de interne. Această nouă alianță are o susținere parlamentară de 60%, dar prin cooptarea maghiarilor, programul inițial de guvernare, stabilit la început de socialiști și liberali, nu mai este valabil. Traian Băsescu i-a cerut premierului să-și asume răspunderea în Parlament pe un nou program, ceea ce Victor Ponta a răspuns că va face după ce președintele va accepta numirea noilor miniștri și depunerea jurămintelor acestora în această seară. Asumarea răspunderii ar putea presupune și o moțiune de cenzură din partea opoziției, care acum este mai puternică odată cu renunțarea liberalilor la putere. Totuși, PNL, care a făcut parte din guvern până acum 10 zile, a anunțat că încă nu va gira o astfel de moțiune împotriva guvernului. Dacă 50% plus 1 din parlamentari votează pentru o moțiune de cenzură, guvernul cade, iar președintele propune un nou premier. Dacă două propuneri de prim-ministri nu întrunesc votul Parlamentului, se poate ajunge la alegeri anticipate, dar acest scenariu este imposibil, fiindcă deputații și senatorii nu vor să-și piardă fotolile câștigate cu atâta efort. După căderea guvernului condus de Mihai Răzvan Ungureanu în aprilie 2012, când dreapta avea majoritatea parlamentară, orice moțiune de cenzură este problematică prin posibilitatea basculării unor grupuri de politicieni dintr-o tabără în alta. Între timp, Curtea Constituțională, sesizată de PDL și Partidul Mișcarea Populară, pe motiv că un nou guvern trebuie să vină cu un nou program de guvernare, a anunțat că va da un verdict până vineri. Totuși, președintele Curții, Augustin Zegrean, a explicat că nu intră în atribuțiile acestei instituții să dea jos guvernul, iar înțelegerea dintre președinte și premier face inutilă această sesizare. Deocamdată, coaliția de stânga are o majoritate solidă în legislativul român, cu ajutorul Uniunii Democratice a Maghiarilor din România, care va primi cel puțin un prefect, dar se pare că nu în județele cu majoritate ungurească, doi miniștri la mediu și cultură, 14 secretari de stat, plus alte avantaje pentru comunitatea maghiară încă neclarificate suficient. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Tatiana Кропанцева este redactor șef la Trudsem Moldova.
Два уроженца нашей страны попали в список богатейших людей планеты по версии журнала Forbes.
Doi originari din țara noastră au ajuns în lista celor mai bogați oameni ai planetei făcută de revista Forbes. Ce-i drept, aceștia nu mai întrețin nicio legătură cu Republica. Aflați din Trudsem Moldova cine sunt acești oameni. Un vece, vechi și murdar, subteran, ar putea să devină centru al creativității juvenile. Edilii reflectează dacă trebuie să cedeze WC-ul, căci ea se află într-un spațiu verde al orașului. În Moldova se nasc prematur tot mai mulți copii. Una din cauze e violența domestică. Avem noutăți referitoare la pădurea domnească. Aceasta va deveni mai atrăgătoare pentru turiști. Zimbrii vor putea fi admirați de la înălțime, iar nopțile vor putea fi petrecute în sânul naturii. Mahmud Rafikov a filmat peste 40 de explozii nucleare. Însuși Kurchatov discuta cu el cum să se filmeze. Operatorul legendar a acordat la 90 de ani primul său interviu. Citiți-l pe paginile ziarului Trud.
Легендарный оператор 90 лет дал свое первое интервью. Читайте его на страницах труда.
А вот Татьяна Кропанцева. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.